่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับดิจิกอลภาคภูมิไข่มุกครับมาได้พร้อมเพรียงกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกคร
ับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับ
วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการหิวการอิ่มและเวลากินอะไรอิ่มๆแล้วคุณพ่อเคยไหมฮะกินอิ่มแล้วเกิดอาการง่วง
เคยกินแล้วบ่ายๆเนี่ยตาปรื้
อใครๆเขาก็บอกกันว่าเวลาหนังท้องตึงหนังตาใจหย่อน มันจริงเท็จแค่ไหนและมีข้ออธิบายทางการแพทย์หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกินอิ่มแล้วทำไมถึงง่วงนอนครับ
ก็คิดว่าเพราะเหตุใดในใจคิดง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย
ก๊อฟเคยได้ยินคุณพ่อนี่แหละบอกว่าเวลาเรากินอิ่มเยอะๆเนี่ยนะฮะเราจะมีต้องย่อยอาหารเพราะต้องย่อยอาหารเนี่ยเลือดไปเลี้ยงแถวๆกระเพาะเยอะ
ถ้าใช่มันต้องเพิ่มขึ้นถูกป่ะ
พอเลือดไปเลี้ยงที่กระเพาะเยอะมันจะไปเลี้ยงที่อื่นต่ำลงทำให้เราเนี่ยเหมือนอ่อนเพลียหมดแรงอาจจะง่วงนอนขึ้นมาก็ได
้เกี่ยวกับปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันลดลงหลังกินอิ่มพอเลือดไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงกระเพาะอาหารเยอะทำให้ไปดึงเลือดจากสมองทำให้เราง่วงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็มีการทดลองวิจัย
อย่างนั้นเลย
เพื่อพิสูจน์ไอ้ข้อนี้ซะก่อนเลยนะว่ามันเกี่ยวกับระบบเลือดหรือระบบสารกันแน่ที่ก๊อฟถาม
แสดงว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ค่ายค่ายที่1คือเวลาเรากินอิ่มๆเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงกระเพาะเยอะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมีการทดลองซึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะเล่าให้ฟังกัน
ครับเวลาเรากินข้าวอิ่มๆเนี่ยเราก็ขอให้คนไข้คนที่กินข้าวอิ่มเนี่ยมาตรวจวัดปริมาณของเลือดที่ไหลไปเลี้ยงสมองด้วยเลือดที่เลี้ยงสมองมันไม่เคยลดลงเลย
เหรอครับ
เพราะสมองมีลักษณะพิเศษอย่างคือควบคุมปริมาณเลือดไปเลี้ยงคงที่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยไม่ยอมลด
ครับ
แต่ลดก็คืออาการเป็นลมไปเลย
อ๋อแสดงว่าสมองเนี่ยต้องการเลือดไปเลี้ยงเท่าเดิมตลอดเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีเลือดไปเลี้ยงในปริมาณเท่าเดิม
เป็นอวัยวะพิเศษนะศักดินา มีเส้นสายใหญ่โต
ไม่ว่าใครจะขาดแคลนแต่สมองไม่ยอมขาด
ครับเพราะงั้นการที่บอกว่ากินข้าวอิ่มแล้วทำให้เลือดไปเลี้ยงกระเพาะเยอะเพราะจะย่องย่อยก็เลยไปดูดเอาเลือดจากที่จะไปในสมองเนี่ยลงมาใช้ที่กระเพาะอันนี้ไม่เป็นความจริง
ไม่เป็นความจริงแน่นอน
อันนี้ยันในเรื่องหนึ่งแล้วนะว่าไม่เป็นความจริงเพราะถ้าเข้าใจว่าเกิดจากเพราะว่ากินข้าวอิ่มแล้วไปดึงเลือดจากสมองมาทำให้เบลอๆแล้วง่วงนอนนะอันนี้ไม่ใช่นะครับ
อันนี้ก็เข้าใจผิดมาตลอดเลย
ทางการแพทย์เราทำการทดลองในหนูน้อยๆหนูตัวเล็ก
ๆ
เป็นหนูที่ใช้ในการทดลองทางการแพทย์เราป้อนอาหารที่มีปริมาณแยะเป็นขวดเยอะๆเลย
ให
้หนูเนี่ยมันอิ่มเต็มที่เลยแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็ปล่อยให้มันนอน
ครับ
มันนอน7ชั่วโมง
7ชั่วโมงเหมือนให้หนูตัวหนึ่งไปทานบุฟเฟ่ต์เต็มที่กินเข้าไปแล้วจากนั้นหนูตัวนั้นก็เริ่มง่วงแล้วก็นอนหลับไป7ชั่วโมง
อันนี้คือแค่ปริมาณเฉยๆแต่ได้ว่ารู้ว่าปริมาณเนี่ยกระตุ้นการนอนได้ยาวนานแค่ไหน
ครับ
ให้มันกินจนอิ่มเลยอิ่มพุงกลางเลยอ่ะมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วหนูพุงกลางแล้วสักพักมันก็วิ่งๆแล้วสักก็นอนหลับ
มันไม่ได้อิ่มจนสลบไปใช่ไหม
ไม่ใช่มันอิ่มนักหนาก็จับเวลามันหลับแล้วจนกระทั่งมันตื่น7ชั่วโมงประมาณนั้นเอาใหม
่อันนี้กินเยอะไอ้แบบที่1นี่กินเยอะ
เอาใหม่นะเอาหนูตัวเดิม
ครับ
แต่คราวนี้ให้ปริมาณแคลอรี่สูงก็คือพวกหวานจัดเค็มจัดมันจัด
โอ้โหกินแล้วอร่อยปากแน่นอน
แล้วปริมาณก็เยอะเท่ากับครั้งแรกนั่นแหละครั้งแรกมันกินปริมาณอย่างเดียวแต่อาหารแคลอรี่ไม่สูง
อาหารแคลอรี่กลาง
ๆน้ำผักน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะแต่คราวนี้เอาใหม่เลยหวานจัดเค็มจัดมันจัดแล้วปริมาณเท่าเดิมไอ้หนูก็กินจนพุงกลางเหมือนกันวันต่อมา
แล้วหลับไหมฮะ
หลับ
เหมือนกัน
หลับ9ชั่วโมง หลับนานขึ้น
เพิ่มใหม่2ชั่วโมง
ก็แสดงว่าปริมาณของอาหารที่ทำให้พุงใหญ่พุงกลางเนี่ยทำให้หลับยาว
ครับ
เดี๋ยวถ้าแคลอรี่เยอะด้วยหวานจัดเค็มจัดมันจัดด้วยจะหลับยาวกว่านั้นอีกแล้วก็หนูเป็นตัวนี้นะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยเร็วมากเลยคือเพิ่มการอ้วนเยอะ
โอ้น่าสงสารเจ้าหนูทดลองตัวนี้นะแต่ดูเหมือนจะมีความสุขไม่ได้กินของดี
ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังในคนก็คล้ายๆกันเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์ในระดับเดียวกันแต่อาหารที่ปริมาณมากกับอาหารที่แคลอรี่สูงก็ทำให้เรายิ่งง่วงมากยิ่งหนังตาหย่อนคล้อยมากก็ง่วงเยอะขึ้นตามไป
เท่านี้ครับคุณพ่อครับเจ้าหนูตัวนั้นเนี่ยที่เขาจับไปทดลองเนี่ยนะครับให้กินของดีๆรอบนึงให้กินของที่แคลอรี่เยอะๆสูงๆหวานจัดมันจัดเค็มจัดเยอะๆเนี่ยนะครับเขามีการตรวจวัดสารอย่างอื่นในร่างกายของหนูน้อยตัวนี้ไหมฮะ
ก็หนูมันเกิดมีสารที่ไม่เหมือนคนนะครับเราก็เลยไม่เอา คราวนี้มาทำทดลองในคนเลย
ข้ามกระโดดมาเลย
เอาละ
ในคนจะเป็นยังไงนะ
ในคนที่อาสาสมัคร
ครับ
เราก็พบว่าพอคนกินอาหารเข้าไปเยอะๆจนพุงกลาง
ครับ
หรือแม้กระทั่งพวกเราก็เคยเจอเวลาไปกินบุฟเฟ
่ต์แน่นอน
เขาบอกว่า129บาทเหมาจ่ายเรากินเอาคืนให้แค้นหายแค้นกินเต็มที่เลยกินแล้วรอบ1รอบ2รอบ3นั่งคุยกันต่อแล้วก็กินต่ออันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้พุงกลางเพราะกินปริมาณเข้าไปเยอะ
อันนี้กรอบนอกเรื่องนิดหนึ่งคุณพ่อเคยเห็นนะส่วนมากแล้วทุกร้านที่มีแบบกินไม่อั้นกินไม่อั้นเนี่ยมักลงท้ายด้วยราคาเลข9คุณพ่อเคยสังเกตมั้ย
ใช
่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นฮะ
ให้ดูลดไป10บาท
เออจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์การตั้งราคาบอกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข9มันหมายถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาและดูประหยัดเงิน
ครับ
โอ้โหนี่ด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาจริง
ๆคนที่กินอาหารอิ่มๆพุงกลาง
ครับ
แล้วเราก็ลองเช็คระดับของสารฮอร์โมนบางตัวในเลือดซึ่งก็เป็นสารหลายตัวนะที่เรามีความรู้อยู่แล้วเช่นสารเลปตินเกรลินต่างๆฟังแล้วไม่ต้องจำนะครับท่านผู้ฟังครับเพียงแต่รู้มันมีการเจาะเช็คจริง
ๆแล้วมันมีสารเหล่านี้อยู่ในร่างกายของเราวนเวียนอยู่ทุกวี่ทุกวัน
ใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่กินอิ่มเยอะๆพุงกลางๆมันจะมีสารพวกนี้หลั่งออกมาแยะด้วยแล้วก็เอ๊ะมันหลั่งออกมาทำไมเนาะจากกระเพาะเนี่ยเวลากระเพาะตึงกระเพาะบานกินเยอะๆจะมีสารตัวที่พูดถึงเนี่ยก็ชื่อเลปตินนะครับไม่ต้องจำแล้วครับแต่ให้รู้มันเพิ่มขึ้นแล้วมันไปทำหน้าที่อะไรที่ไหนเราก็ติดตามเพื่อจะเรียนรู้อ๋อมันไปออกฤทธิ์ที่ไหนกันแน
่ครับปูพื้นฐานความรู้สักเล็กน้อยครับคุณพ่อครับก่อนจะไปกินเนี่ยเราต้องมีการหิวก่อนคนเราเนี่ยหลังจากเห็นอาหารแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราครับเห็นอาหารจานนึงวางอยู่บนโต๊ะ
มันจะเกิดการกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะแล้วก็สารบางอย่างหลังในกระเพาะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการย่อยโปรตีนไขมันน้ำตาลต่างๆรวมทั้งสารอีกหลายๆตัวถ้าเกิดอาหารสัมผัสนะเช่นการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารก็ออกมาเพื่อให้กระบวนการย่อยเป็นปกติรวมทั้งสารหลายตัวถ้าเรากินเข้าไปเยอะก็จะมีสารหลั่งออกมาด้วยในกระแสเลือดซึ่งพูดไปแล้วก็ยุ่งเอาเข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันนะครับว่าสารตัวที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นที่สมอง
โอเคครับ
จริงๆแล้วเนี่ยครับที่กระเพาะเนี่ยมันมีการหลั่งสารออกมาเมื่อปริมาณอาหารเข้าสู่กระเพาะปริมาณแยะกระเพาะกลางเรียกว่าพุงกลางก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารออกมาสารเหล่านี้นะครับจะหลั่งมากขึ้นอีกถ้าเกิดกินอาหารที่มีแคลอรี่สูง
มัน
หวานจัดเค็มจัดมันจัดเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะกระตุ้นให้มันหลั่งออกมาเยอะการที่มันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้ออกฤทธิ์ที่กระเพาะนะ
ไม่ออกที่ไหนฮะ
มันส่งเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่าสารเหล่านี้เป็นสารคล้ายๆฮอร์โมนมันจึงอาศัยเลือดเราเนี่ยเป็นตัวพาไปอาบเซลล์ที่จะออกฤทธิ
์น
ะครับเมื่อออกมาเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะไหลไปตามร่างกายหัวใจปั๊มเลือดปั๊มฟึบก็จะพาเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายไอสารตัวนี้ชื่อเลปตินไม่ต้องจำนะครับแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีสารชื่อนี้แหละไปถึงสมองเอาละสิที่สมองเราเนี่ยครับมันมีศูนย์เซ็นเตอร์ที่ควบคุมพฤติกรรมเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชอบจะเป็นโกรธจะเป็นโมโหมีอารมณ์โกรธตอนชอบมันมีสารมีกลุ่มหนึ่งก็คือเซนเตอร์ควบคุมความหิวศูนย์หิว
ครับ
ถ้าศูนย์ที่ถูกกระตุ้นเนี่ยจะอยากกินเยอะเลยแหละ
ไปกระตุ้นเมื่อไหร่แล้วก็หิวทันที
ใช่ครับและอีกอันนึงก็คือศูนย์การง่วงนอนศูนย์หลับศูนย์ง่วงเพราะเกิน20เนี่ยครับอยู่ในไฮโปทาลามัสนะครับไม่ต้องจำเหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดให้เข้าใจมันมีศูนย์อยู่20คือศูนย์หิวกับศูนย์ง่วงนอนเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมาก
อ๋อตั้งอยู่ห้องข้างๆกัน
ข้างๆกันเวลาสารจากกระเพาะที่เกิดจากการแบ่งบานของกระเพาะมันสูบซ่ามาแล้วเนี่ยไหลไปตามเลือดไปถึงสมองก็ไปกระตุ้นให้ศูนย์หิวเนี่ยนะครับลดปริมาณลงจะได้ไม่กินเยอะต่อไปละจะได้เลิกหิวสักที
ครับ
เลยทำให้เรารู้สึกอิ่มแน่นรู้สึกเต็มที่แล้วรู้สึกเอียนและอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้กันไม่ให้เรากินเยอะจัดเกินไป
ครับ
เพื่อปรับสมดุลระหว่างหิวกับอิ่มเนี่ยให้พอดีพอดี
นี่ก๊อฟก็เข้าใจผิดมาทั้งชีวิตเลยก๊อฟเข้าใจผิดคิดว่าเวลาเรากินเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยกระเพาะของเรามีพื้นที่ที่รองรับอาหารได้จำกัด
ครับ
เมื่อมันเต็มแล้วก็อารมณ์เหมือนน้ำในชักโครกฮะ
เ
วลาเต็มปุ๊บลูกลอยมันก็จะบอกว่าพอแล้วไม่เอาน้ำเข้าแล้วไม่ใช่เหรอครับ
ไม่ใช่ครับ
จริงๆคือเกิดจากไอสารตัวนี้แหละฮะ
การที่สารที่หลั่งจากกระเพาะเวลากระเพาะมันบานแฉ่งหรือมีอาหารที่แคลอรี่สูงเข้าไปหวานจัดเค็มจัดมันจัดเข้าไปเนี่ยเมื่อหลั่งออกมาสู่กระแสเลือดแล้วไปที่สมองที่สมองมีศูนย์หิวที่เรากล่าวไว้แล้วนะครับคราวนี้ตอนต่อไปก็คือบังเอิญศูนย์ง่วงเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์หิวมาก
ครับ
เวลามันออกฤทธิ์ที่ศูนย์หิวจนกระทั่งเรารู้สึกไม่หิวไม่อยากกินละเบื่อละเต็มละแน่นละ เราก็จะหยุดกินเพื่อจะไม่ให้มันเกินแต่สารตัวเนี้ยบังเอิญแผ่ไปซึมไปถึงศูนย์ข้างๆซึ่งทำให้เกิดมีอาการศูนย์ข้างๆคือศูนย์ควบคุมการนอน
ครับ
ก็เลยทำให้มันง่วงตามไปด้วย
โอ้เป็นการออกฤทธิ์แบบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้ง่วงหรอกแต่ว่าไปออกฤทธิ์ทำให้คนเราอิ่ม
ครับ
แต่บังเอิญออกฤทธิ์เยอะไปหน่อย
มันซึมข้ามไปถึงอีกศูนย์ข้างๆเคียง
ครับ
ก็เลยกระตุ้นให้เกิดการง่วงขึ้นมา
ท
ั้งหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนที่คนพูดกันในธรรมชาติในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องจริงซะละแต่ไม่ได้อธิบายด้วยปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกระเพาะเยอะแล้วก็ดึงจากสมองมาที่คนเข้าใจกันโดยทั่วไปอ
ันนั้นคือเข้าใจผิด
เพราะว่าสมองนั้นควบคุมปริมาณเลือดตัวเองคงที่เสมอ
ครับ
ตลอดชีวิตนี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามีสารที่คล้ายๆฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาเราไปกดการหิวไม่ให้กินเยอะกลัวจะอ้วนแย่เพราะอ้วนเยอะแล้วเป็นโรค NCD แย่นะก็ทำให้มันข้ามไปกดศูนย์นอนหลับด้วยอันนี้คือคำตอบคำอธิบายว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงได้กินเยอะแล้วถึงจะง่วงนะครับแต
่
มีแต่อีกไอการทำงานของฮอร์โมนที่หลั่งจากกระเพาะไปออกฤทธิ์ที่สมองเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยครับ
ครับ
กว่าจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมากกว่า20นาทีขึ้นไปมันไม่ออกฤทธิ์ทันทีทันใดค่อยๆเฉื่อยค่อยๆไปกดทำให้หยุดหิวแล้วก็ง่วงจะใช้เวลาประมาณ20นาทีขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วประมาณ 20-25 นาทีงั้นการที่เราจะอิ่มได้เนี่ยเราจึงต้องดึงเวลาการกินให้มันช้าเคี้ยวช้าๆแล้วก็ท่านจบเกมเนี่ยของการกินเนี่ยต้องเกิน20นาที
นี่คุณพ่อกำลังจะประยุกต์มันเข้าสู่ความเป็นจริงในโลกมนุษย์แล้วใช่ไหมฮะ
เพื่อประยุกต์เพื่อใช้ในการที่จะควบคุมน้ำหนักเวลาเรากินอาหารเร็วเกินไปเนี่ยสัญญาณการทำงานจากกระเพาะส่งถึงสมองเนี่ยมันไม่ทัน
ครับ
เพราะมันใช้เวลา20นาทีครับ
แต
่เราก็กินข้าวชามหนึ่งกี่นาที
มันไม่เกิน5นาทีมั
้งงั้นการทำงานโดยธรรมชาติออกแบบมาไม่ทันมนุษย์ที่ใจร้อนใจเร็วกินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดมันเร็ว
ครับ
งั้นเราก็จะได้อาหารเข้าไปเยอะเกินไปทันที่โดยที่ร่างกายยังเบรกไม่ทัน
เพราะฉะนั้นเราจึงสั่งอาหารชามที่2ชามที่3ได้
แล้วก็กินเยอะจนได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รับประทานอาหารให้เหมาะสมแก่เวลาของมันจะทำให้เรากินอาหารเกินพอกินเกินแล้วส่วนเกินก็จะถูกแปลงเป็นไขมันแล้วทำให้เราอ้วนนั่นเอง
ที่มีคำแนะนำเกิดขึ้นนะครับว่าทุกๆคำที่เรากินเนี่ยควรจะเคี้ยวหลายๆครั้งเพื่อดึงเวลาให้มันยืดถึง20นาทีให้ได
้ครับ
เราจะได้ไม่ต้องกินชามที่2ชามที่3จนทั้งเกินและเกิดความอ้วน
มันรู้สึกเหมือนอิ่มทิพย์เลยเหรอครับ
ใช่ครับก็เรียกอิ่มทิพย์การเคี้ยวคำนึงนานๆเช่นสัก20ครั้งเอาช้อนตักอาหารใส่ปากแล้วก็เคี้ยวแงบแงบแงบแงบสัก20ครั้งเนี่ยครับอาหารมันจะถูกบดให้ละเอียดและย่อยง่ายอีกต่างหากด้วยแถมคูณจำนวนคำที่เยอะเข้าไปใน1ชามเนี่ยมันจะดึงเวลาให้ถึง20นาทีได
้ครับ
แล้วเราก็จะรู้สึกอิ่มนะตอนนั้นซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาติที่ออกแบบให้เราใช้แต่ถ้าเรากินอาหารเร็วเกินไปเคี้ยวๆๆก็กลืนเลยเนี่ยมันจะไม่ถึง5นาทีก็หมดชามแล้ว
พอหมดชามปุ๊บเรายังไม่ได้รู้สึกเพราะเจ้าสารตัวนี้ยังไม่ได้ไปทันไปออกฤทธิ์ที่สมองเลยเราก็ยังไม่อิ่มเราก็สั่งจานที่2มา
ครับก็ทำให้เรากินเยอะเกินเพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมน้ำหนักสำหรับคนที่กำลังจะน้ำหนักเกินน้ำหนักอ้วนเนี่ยก็ประยุกต์เอาความรู้ที่พูดวันนี้ครับว่ากินแล้วมันจะทำให้รู้สึกง่วงเนี่ยนะครับเอาเลิกอิ่มแล้วก็ง่วงเนี่ยไปใช้โดยการดึงอาหารมื้อที่กินเนี่ยให้มันยาวให้มันจบหลังจาก20นาทีไปแล้วเราจะถูกเบรกไม่ให้กินเยอะเกินไปด้วยธรรมชาติของเราเองเลยคือสั่งการจากสมองเลยให้อิ่มให้พอแล้วให้เบื่อแล้วเต็มแล้วแน่นแล้วแล้วเราก็จะไม่กินเกินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้
งั้นแสดงว่าหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่พวกเจ้าของร้านบุฟเฟ่ต์เขาเอามาใช้ด้วยสิครับ
ใช่ก็ท้าทายเรา
คุณไม่มีทางกินได้เยอะหรอก20นาที25นาทีคุณก็อิ่มแล้ว
129บาท
โอเคนะครับทั้งหมดนี้คือความรู้ในอุ่นใจใกล้คุณหมอวันนี้ครับอิ่มแล้วทำให้ง่วงมันเกิดจากเจ้าสารตัวนี้แหละหลั่งจากกระเพาะแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองที่สมองมีศูนย์หิวต้องการจะไปกดศูนย์หิวเนี่ยทำให้เราอิ่มแต่บังเอิญออกฤทธิ์ดีเกินไปข้ามไปที่ศูนย์ควบคุมการนอนโดยทำให้เราเนี่ยเกิดการง่วงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักในชีวิตประจำวันได้
จริงด้วยถ้าเรายอมที่จะกินช้า
ๆสำหรับวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก